Parolas dal Sovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon gesinjoroj en la 36a Esperanto elsendo de la Pola Retradio, aŭdiĝanta premiere la 24 de marto 2014. En nia nunsemajna vendreda programo bonvenigas vin Barbara kaj Tomek, proponante komence kulturkronikon. Sekve Gabi invitas vin viziti kun ŝi la lokon Zvierzyniec en la Lublina Vojevodio en la orienta Pollando, sojle de printempo aparte vizitinda loko. Tiu felietono devenas el nia redakcia arkivo. Hodiaŭ ni proponas denovan antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun profesoro Humphrey Tonkin, kiu interalie pri la movado prelegis dum la februara sesio de la interlingvistikaj studoj. La nuna stato de la Esperanto-movado estas ankaŭ temo de nia antaŭmikrofona interparolo. Pro la amplekso de ĉi tiu interparolo en nia tradicia leterkesto ni renkontiĝos post unu semajno. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
En la Varsovia Łazienki Parko estas planata unu el la plej grandaj investaĵoj de pli ol 150 jaroj. Temos pri ĝardeno de la 21a jarcento kun la subtera ekspozicia salonego, kies surfaco egalos al 1800 kvadrataj metroj. Temos pri ĝardeno de la 21a jarcento kun la subtera ekspozicia salonego, kies surfaco egalos al 1800 kvadrataj metroj. Gi servos por tempai expozicioi kai estos unu el la plej interesaj arkitekturaj objektoj de la pola ĉefurbo. La projekto estis elektita voje de konkurso, en kiu venkis studio Mekanu International plus Nawrocki Arkitektoj el Katowice, Steven Delva kai Michel van Gessel. La expozicia spaco konsistos el du pavilonoj. Unu el ili estos lumigita de la taga lumo venanta tra la tegmento fenestroj. Pro la facto che la pavilono trovigios sub la giardena herbeio, gi ne damagios la historian architecturon de la parco, harmoniante aliflanke cun la flauro de la parco. La giardeno de la 21a jarcento estos situonta sur la surfaco, en kiu gis nun trovigis malnovai forcejoj. Lastatempe estis restauritaj la malnovurbaj keloj de la malnovurba kvartalo en Varsovio, kiu kiel la tuto troviĝas sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO kiel ekzemplo de preskaŭ kompleksa rekonstruo. La rekonstruitaj malnovurbaj keloj estas nova atrakciaĵo por turistoj kaj fonto de konoj pri la pola ĉefurbo. Levita el la ruinoj post la dua mondmilito, la malnovurba kvartalo estas la unusola cispeca historia atesto. En la lastaj jaroj, dank'al la Europuniaj fondusoj, oni efektivigis multajn renovigajn laborojn en ĝia subterejo, farante kelkajn arkeologiajn malkovrojn, kiuj rilatas al la plej malnova historio de Varsovio. Dank'al la Uniaj fondusoj kreiĝis ankaŭ interpreta centro, disponanta pri mapo de vizitindaj objektoj, ofertanta ekspoziciojn kaj lokojn por kulturaj edukaj eventoj, kiel spektakloj, koncertoj, laborrenkontoj, historilecionoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭ, gesinjoroj, ni invitas vin al loko aparte rava laŭ la naturvaloraj konsideroj, urbo perfekta por ripozi proksime de la naturo. Ja, la reganta printempo aparte logas al tio. Zvierzyniec, situanta en la sudorienta parto de la lando, apartenas al la regiono polilingve difinata Rostocze. Giain unikain proprecoin oni rekonis jam antaŭ kelka tempo. Atestas pri tio la establita tie en la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento Nacia Parko de Rostocze. Verdire, gia unua protektita segmento estis difinita jam en la 1934 jaro. Antaŭ kelka tempo ankaŭ la Europa Unio rekonis gian eksterordinaran valoron, nome la parko eniris la internacian rezervejon de biosfero, kion kune kun ĝi kunkreas ankaŭ parkoj el Britujo, Germanio kaj Ukrainujo. La samnoman komunumon zvierzyniec 66% kovras arbaroj, abiofagaj kaj pinaj. Aparte spirrabaj estas la tieaj naturmonumentoj, la 50-metraj abioj. La vizitkarto de la Nacia Parko de Rostocze, krom arbaroj, estas ankaŭ la bredejo de la tiel nomataj polaj ĉevaloj, estantaj la rekonebla signo de la parko kaj de la regiono. Sed zvierzyniec estas ne sole vizitinda loko pro naturvaloraj logaĵoj. Valoras viziti la urbon mem. Zvierzyniec, kiel la urbo, kreiĝis en la 1990 jaro, sed ĝia historio komenciĝis pli malpli kvarcent jarojn pli frue. En la 1593 jaro la kanceliero kaj hetmano de Pola Respubliko, Jan Zamoyski, decidis establi tie la duan en Pollando rezervejon de ĉas bestoj. Meze de la arbaro estis konstruita la larika biendomo de Zamoyski familio. La nomo bestaro, do polilingve zvierzyniec, unue estis uzita por difini la ĉirkaŭaĵon, sed kun la tempo fluo ankaŭ per ĝi oni baptis la urbon kaj la komunumon. Laŭ invito de Zamoyski familio la ĉasistajn rendevuojn partoprenis tie multaj magnatoj. Gastis tie inter alie polaj reĝoj Vladislavo la kvara, Johano Kazimiro kaj Michał Korybut-Wiśniowiecki. Ankaŭ ĉi tie komenciĝis kaj ekfloris amo inter Maria Kazimiera d'Argens, konata pli poste kiel reĝino Marysieńka, kaj la pola reĝo Johano la tria Sobieski. Iliaj amleteroj de jardekoj estas opiniataj la klasikaĵo de la deksepjarcenta pola lingvo kaj kulturo. Apartan admiron de ĉiuj gastoj de la biendomo en zvierzyniec ĝuis la ĉirkaŭita per palisaro parko, en kiu oni bredis amikrilatajn al la homo kapreolojn, alkojn, aprojn kaj urojn. La palisaron oni malkonstruis nur en la 1905 jaro. La biendomo ne estis sole la ĉasista rezidejo, pri kio atestis vasta manĝoĉambro, biblioteko, kapelo kaj dancosalono. Ĝi estis ankaŭ, kiel dirite, ripozloko de polaj potenculoj. Tiun ĉi rolon ĝi plenumis dum pli ol 200 jaroj, ŝanĝante sian aspekton konforme al la gustoj de la posedantoj. En la deksepa jarcento ĉirkaŭis ĝin geometria franc-stila ĝardeno. Cent jarojn pli poste la ĝardeno estis alikonstruita konforme al la angla stilo, kio reliefigis la romantikan karakteron de la biendomo. Dum jarcentoj ĝi estis loko idilia. La kvazaŭ perdiĝintan en la arbaro magnatan rezidejon serĉis nek tataroj nek svedoj dum siaj invadoj kontraŭ Pollandon. Ĉion ĉi ĉesigis en la tridekaj jaroj de la deknaŭa jarcento granda incendio, kiu tutete forbruligis la biendomon. Baldaŭ en zvierzyniec estis levitaj klasikismaj konstruaĵoj, kiuj fariĝis administrejo de ĉiuj familiaj posedaĵoj de Zamoyski familio. Ilia elkonstruo spronis la evoluon de la vilaĝo zvierzyniec mem. Samtempe Zamoyski familio multe zorgis pri la klereco de siaj laborantoj, certigante al ili edukon ankaŭ eksterlande, aŭ venigante por ili eksterlandajn fakulojn, britojn, italojn, germanojn. Dank al tio en zvierzyniec kreiĝis la unua en Pollando fabriko de kamparanaj maŝinoj kaj la bierfarejo. Ĉi lasta funkcianta ĝis hodiaŭ. Tamen en zvierzyniec neniam troviĝis grandaj industriaj establoj, dank al kio ĝi ne perdis sian kvietan karakteron, senĉese kvazaŭ dronante en verdaĵoj, arbaroj, parkoj kaj ĝardenoj. Lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj ĝi fariĝis moda ripozloko, kaj same moda kaj atrakcia ĝi restas ĝis hodiaŭ.
parolas Varsovio en Esperanto. Kiam la lastan fojon mi renkontiĝis kun profesoro Humphrey Tonkin en Poznano, dum la interlingvistikaj studoj relative freŝa estis via libro dediĉita al popolo kaj al la movado, kiu cetere estis frukto de iuj distancaj kontribuoj al ĉi tiu sesio. Necesas diri, ke tio okazis antaŭ kelkaj jaroj, aperis via libro. Nun vi revenis, ke denove vi prelegas ĉi tie, kompreneble, al nova generacio pri la movado. Sed mi ja rajtas demandi, kio ŝanĝiĝis en via percepto de la movado en tiuj lastaj jaroj.
Tiu libreto, kiu mi aperigis en 2006, ŝajnas al mi, io tia, ĝi estis produkto, rezulto de tio, ke mi ne povis veni al la sesioj en Poznano en 2004, kaj mi fakte faris serion da registroj, kiuj mi sendis al Poznano, do mi kvazaŭ faris la kurson sen mia propra ĉeesto. Tiujn diversajn prelegojn mi poste refaris en la formo de libreto. Do iasence tiu libreto reprezentas mian pensadon de antaŭ dek jaroj. Intertempe la situacio profunde ŝanĝiĝis. Mi dirus eĉ, ke ĝi tiel ŝanĝiĝis, ke ni devas repripensi amason da aferoj, kiujn ni faras en la Esperanto-movado. Ĉefe pro la granda kresko ne nur de utiligo de la reto, sed ankaŭ de la socia medio, kiu kreiĝis pere de la reto. Do, la situacio vere laŭ mi estas nun tute alia ol ĝi estis antaŭ dek aŭ dek kvin jaroj.
Nu, ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj ni ricevis kiel la movado multajn riproĉojn de la komunumo, ke ĝi ne evoluas tiel kiel oni ŝatus. Oni riproĉis, ke oni ne faras tion, ke oni ne faras alian aferon, ke oni ne sekvas la retan evoluon. Nun ĉio ĉi ŝanĝiĝas, iuj novaj kaj grandaj esperoj ligiĝas kun la nova estraro. Tio ja gravas, kaj ne sen kaŭze Mark Fettes fariĝis esperantisto de la jaro. Ĝuste pro tiuj esperoj, kiuj ligiĝas kun lia mandato. Sed, no bone, multo ŝanĝiĝis. Ĉu estas io konkreta, kion ni sekvis, aŭ ĉu daŭre antaŭ ni estas sole la defioj?
Nu, ciam estas sole defioi, finfine, ĉu ne? De la komenco de Esperanto estas defioi, sed la defioi nun estas iom aliaj. Mi dirus, ĉu ne, ke estas du aferoj, kiuj ŝanĝis la situacion profunde. Unue, oni povas fariĝi aktiva esperantisto sen membriĝi en organizaĵo. Kaj ĝis antaŭ 20 jaroj, maksimume 20 jaroj, tio ne estis ebla. Do, ĝis la 90 jaroj, esence, oni devis membriĝi en organizaĵo por entute eniri la internacian komunumon. Yes. Do, tio ne plu estas necesa. Do, tio estas unu afero, kio okazis. Dua afero, kio okazis, estas tio, ke la vertikala strukturo de la Esperanto-movado, kiu jam de epokoj estis, ĉu ne? Tio ankaŭ nun ne plu funkcias. Ĉiu homo povas produkti sian blogon. Ĉiu homo povas formi kolektivon ĉirkaŭ si. Do, finfine, la tuta nocio de gvidado en la Esperanto-movado ŝanĝiĝis. Do, la rolo de UEA ŝanĝiĝis, la rolo de la estraro de UEA ŝanĝiĝis. Kaj ordinaraj homoj povas partopreni la kolektivan vivon, tute per la propraj rimedoj, por tio diri.
Se vi diras tia maniere interalie enfazante, ke UEA ŝanĝiĝis, ĉu do tia strukturo ankoraŭ estas bezona? Kaj kian rolon ĝi plenumu?
Nu, mi dirus fakte, ke la fakto, ke UEA estas membra organizaĵo, ke ĝi dependigas sin de membroj, estas en si granda bremso. Ĉar ni devas fari niajn decidojn demokratie, ĉu ne demokrate, do homoj rajtas partopreni tiujn decidojn pere de la komitato kaj la reprezentantoj de la homoj de la ĝenerala publiko en la komitato. Kaj demokrataj organizaĵoj ne pretas riski. Ili ĉiam estas konservemaj kaj konservativaj. Kaj tio estas malavantaĝo en la nuna mondo, kiu ŝanĝiĝas tiel rapide. Do, laŭ mi, fakte, UEA iamaniere devas aŭ forlasi tiun membran strukturon en la estonteco, au igi ciuin esperantistoin membroi de UEA, kiu eble estus multe pli bona maniero aliriĝi. Ja, vi scias, ĉu ne, ke mi mia tempe proponis, esence sen subteno, se mi proponis, ke oni povu fariĝi asocia membro de UEA per simpla livero de la propra retadreso. Do, sen cotizo. Simple, donu retadreson, oni farigas automate membro de l'associo. Ca ciujare oni devus renovigi tion, ciunese tios es cio cion oni devus fari. Char tiam, UEA povus comunicici cun tiui unuapai membroi, vendi alili varoin, convinci ilin veni al congressoi, doni alili diversain rimedoin por bone fari sian organizan laboron, ca tio plu.
Che chi a maniere finanze teniti all'organizon servam alla membraro chiu estas membraro pro la cor inclino pro solidarezzo pro comune idealoi membrigia sed ne volas subteni.
No, la interessa facto non estas, cune che mi ne devas farigi membro de UEA, crom se mi absolute volas. Do, mi povus daure absolute voli, cae pagi mian cotizon, tios tutte in ordo, do. Oni havus membroin ordinarain, sed ciui homoi tamen povus partopreni la vivon de UEA. Do tio signifas, ke UEA devus liveri ion valoran al la membroi ciui pagus entute, ciui pagus cotizen. Oni ne forigus cotizen, oni simple vastigus la bazon.
La servoin.
Yes. Cer vidu, se vi rigardas, se vi analizas la membraron de UEA, existas kerno de 2-3 miloi maximume, kiu estas regulai aligiantoi al UEA. Char considerinda parto de la membraro de UEA consistas el homoi kiu partoprenis la congresson en l'antala jaro.
No, mi ne dirus che tio estas tiui proporcioi kiu in via aludas, certe estas signifa il cento de tiui kiu memoras pri UEA, kiam volas akiri favoran.
Yes, plus, ni diru, la tio nomatae ocasai membroi, homoi cui hazarde aligas in definita iaro, sed ne renovigas in aposta. To, tamen, unu procentaggio ne shangigas, nome tiui constantai membroi. Ili estas tre malgranda gruppo en la tuta strukturo. Kaj tio estas problemo. Ŝajnas al mi, ke tia UEA, kiu povus specifajn eblecojn proponi al la membroi, kontribuu por jeno kaj rezultiĝos jeno. Tio estus la metodo kiun oni bezonas por konkretigi la aferon. Imagu vi, ke ekzistas ebleco sukcesigi Esperanton en difinita medio, se oni nur havas iom da rimedoj por fari tion. Bone, oni faras kampanjon, oni petas kontribuojn. Estas hodiaŭ multe pli facile pagi monon al UEA ol antaŭe estis. Iam, vi memoras, ĉu ne? Iam,
vi
devis, ĉu ne, kolekti viajn zlotojn, doni ilin al la ĉefdelegito, al la peranto en la koncerna lando, tiam tiu mono devus transiri al UEA kaj tio plu. Do tio estis tute nerekta vojo. Nun, per simpla transakcio ĉe PayPal, la tuta afero estas farita, ĉu ne? Tio estas tute facila.
Sed vidu, estas ankaŭ tiu faceto, pri kiu oni iomete ne parolas aŭ eble ne plene konscias. Che UEA estas registara organizo.
Yes.
Tia organizo por havi iom direndan por povi per sia voĉo diri pri la komunumo kiu estas malantaŭ ĝi, devas havi la membraron, ĉar kiam vi estas en la konsido de neregistaraj organizoj, kompreneble kio estas UEA sur papera organizaĵo kun 2000 membroj?
Ne, tion oni ne povas diri. Pensu pri exemple organizajo kiel Amnestio Internacia. Mi giuste gin citis cimatene, kiam mi parolis pri la Esperanto movado. Mi estes membro de Amnestio Internacia. Sed kion signifas tio? Tio signifas ke ciu jare mi pagas al gi iom da mono. Gi sendas al mi de tempo al tempo priskriboin de sia laboro, kiuin mi foie legas foie ne, cefe forgetas. Tamen, tio estas indico che ili usas mian monon lau positiva maniero. Bone, mi pagas pli da mono. Ili petas, ili havas un speciale campagnon, mi donas al ili mono. Cion mi ricevas de Amnestio Internacia? Nenio krom iom varma sento che mi contribuas alla bono della homaro. Fakte, plej parte esperantistoj same pagas sian monon al UEA, ĉar ili volas sukcesigi Esperanton. Ne ĉar ili volas partopreni la libroservon, kiun ili ĉiuokaze povas fari, eĉ se ili ne estas mem. Do, finfine, ni devas fakte pli sisteme tio ŝajnas terora diri la aferon tiel, sed ni devas ekspluati ĝuste tiun pozitivan senton kiun la esperantistoj havas. Kaj tio estas farebla per tiu sama sistemo. Kiom da membroj havas Amnestio? Tiom da homoj kiuj fakte kontribuas al la kaso de Amnestio Internacia. Punkto.
Se ti organizajo estas tamen nekompareble pli.
Yes, absolute.
Granda.
Absolute, ja. Yeah.
Ĉu pro la fakto ke estas kompreneble iom alia konceptado kaj iom pli facile perceptebla idealo de Amnesty? Ĉu temas pri tio ke estas nesufiĉa konscio pri la lingva demokratio?
No,
pri
exactly.
La lingva justeco?
Ekzemple, ja, ja.
Kio devintus fariĝi nia tamen prioritata?
Nu, ĝi ia sense fariĝas, ĉu ne, laŭ la nova laborplano de UEA. Mi opinias, cetere, ke tiu laborplano estas ege pozitiva paŝo. La laborplano mem estas nelegebla, ĝi estas esence iu grandega dokumento kun amaso da detaloj.
Se tamen venas expliko jen kaj jen.
Yes, sed la mallongigitaj versioj kiuj prezentas la bazajn faktojn por tiel diri, ili estas tre utilaj. Nu, mi diris fakte ĉi-matene ke almenaŭ la spirito de Stalin ankoraŭ vivas.
Ni
havas kvinjaran planon de granda komplikeco.
Strategia plano ne havas tiun perspektivon kvinjaran, kiel vi scias. Sed jes, ja oni faras grandegan laboron por proksimigi kaj komprenigi ĝin al legantoj de Esperanto, al aktivuloj, kio
yes.
Ankaŭ estas grava. No, kaj ankaŭ la nova estraro laboras laŭ tiu ĉi tute nova maniero.
Yes.
Ĉu tio do estas vojmontrilo al estonteco kaj kiam ni renkontiĝos post kelkaj jaroj, kion ni diros pri la evoluo de la movado?
No, mi ne dubas, ĉu ne, ke ni diros interalie la jena renovigo en UEA funkciis, tiu alia tamen ne funkciis. Nome ke kelkaj aferoj bone funkcios, kelkaj ne. Sed la interesa afero estas ke UEA estas preta riski iom pli ol ĝi estis antaŭe. Do, ĝi estas preta fari novajn aferojn por vidi ĉu ili povas funkcii aŭ ne. Ne ĉio sukcesas, sed certe pluraj aferoj, kiujn oni nun faras, ja sukcesas. Mi estas konvinkita pri tio. Min ankaŭ tre plaĉas la ĝenerale demokrata maniero, laŭ kiu la estraranoj aliras la publikon. Do, ne temas pri tio, ke venas instrukcioj de iuj supraj kadroj en UEA, sed esence oni klopodas kunlabori kaj kunlaborigi homojn, kaj tio estas denove pozitiva. Ĉar denove, ĉu ne, por reveni al la komenco, se la reto egaligas nin ĉiujn, tio signifas, ke ne estas plu gvidantoj kaj sekvantoj. Ni ĉiuj estas kaj gvidantoj kaj sekvantoj. Do, ni devas funkcii kiel kolektivo.
Kaj kiel komunumo.
Kaj kiel komunumo. Yes.
Grand dankon, kaj mi esperas, ke kiam la sekvan fojon ni parolos pri tiu ĉi temo, ni jam povos paroli pri iuj konkretaĵoj, kiuj kreiĝas nun. Ĉar fakte ni estas en tiu stadio de novaj paŝoj, novaj verkoj, ancora antaŭ ni longe Universala Kongreso, kion ĝi alportos, ni vidos.
Jes, kaj certe, ĉu ne, se mi farus denove tiun mian libron, kaj eble mi iam produktos duan eldonon, ĝi estus tute alia ol la unua, verŝajne.
Espereble kun la bona perspektivo por la popolo kaj por la movado.
Ja, mi estas tre optimista nuntempe pri tiu estonteco.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun profesoro Humphrey Tonkin finas nian nunsemajnan Esperanto-elsendon. Dankante pro atento kaj atendante viajn reagajn komentojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon, kalkulante je via sponsora subteno ĉe nia UEA-konto. Vars-strekoto, ni finas nian hodiaŭan renkontiĝon per la tradicia, gis la raudo, signorinoi cae signori.